halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 20 mitirban iyo efemyada magaalooyin qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 18 bisha Oktoobar sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6 barkii subaxnimo. saafii caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Haaruun Macruuf iyo Xuseen Baraad.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ay diyaar u tahay dhageysiga dacwadda badda kadib markii mar labaad dib loo dhigay.
khilaafka dowladda federaalka iyo jubbaland u dhexeeyana waxaan rajaynayaa inay Puntland diyaar u tahay inay kaalinta kaga aadan ka qaadato. intii hadda wax socdeenna qayb weyn baan ku lahayn isku soo dhawayntooda.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo isagana aanu idin ka hayno warbixin kadib markii uu kasoo laabtay safarkii uu ku tegay magaalada Kismaayo. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan sidaad maqasheenba dowladda Soomaaliya oo ka hadashay arrintii badda iyo weliba xubintii amuuraha Islaamka. marka horese warkii dunida.
khilaafka dowladda federaalka iyo jubbaland u dhexeeyana waxaan rajaynayaa inay Puntland diyaar u tahay inay kaalinta kaga aadan ka qaadato. intii hadda wax socdeenna qayb weyn baan ku lahayn isku soo dhawaynta.
dowladda Turkiga ayaa ogolaatay xabad joojin socon doonta muddo 120 saacadood ah oo ku aadan howlgalka ka dhanka ah jabhada Kurdiyiinta ee ka taliya waqooyiga bari ee Suuriya. arrintan ayaa waxaa shaaca qaaday madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo wadahadalo dheer kula yeeshay caasimadda Turkiga ee Anqara madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa sheegay in xabad joojintan ay fursad u siin doonto jabhada Kurdiyiinta Suuriya in ay dib uga baxaan 2.7 kilomitir ee ay dowladda Turkigu sheegtay inay u baahan tahay si ay fursad ugu siiso qaxootiga Suuriyiinta ah ee ku sugan Turkigu in ay dib ugu laabtaan dalkoodii Suuriya.
qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadka rayidka ee lagu dilay Afghanistan 3 bilood la soo dhaafay ee sanadkan ay ka badan tahay dadka hore ugu dhintay waddankaasi sanadkii la soo dhaafay. warbixinta ay qaramada midoobay sii deysay ayaa lagu sheegay in dadka rayidka ee dhintay ay yihiin 1,704 halka 3,139 ay dhaawacmeen 3 bilood ee tagtay. taasina waxay 42% ka badan tahay dadka dhintay xilligan oo kale sanadkii hore. 3 bilood ee kasii horreysayna waxaa dhintay 785 qof oo rayida halka 2,254 ay dhaawacmeen. tirada dadka ku waxyeeloobay Afghanistan 9 bilood ee ugu horreeyay sanadkan waxay taas ka dhigaysaa 8,000 oo qof in ka badan. howlgalka qaramada midoobay waxa uu sheegay in dadka badankoodu ay ku dhinteen gacanta kooxaha kasoo horjeeda dowladda Afghanistan. warbixintu waxay sheegtay in haweenka iyo caruurtu ay dadka waxyeelada gaartay ka yihiin 441 iyadoo 631 caruur ah la dilay 1,830 kalena ay dhaawacmeen.
halka dhegeystayaal kala socotaan walaalta Soomaaliga ee VOA. maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ee ICJ ee fadhigeedu yahay magaalada Hague ee dalka Netherland ayaa mar kale sheegtay in ay dib u dhigtay dhageysiga dacwadda murakabadda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. dhageysigan ayaa bilaaban lahaa 4 November ee soo socota. haatanna waxay maxkamaddu sheegtay in la qaban doono inta u dhexeysa 8-12 June ee sanadka soo socda. dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay sida ay u aragto go'aankaasi. ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa isagoo la hadlaya warbaahinta dowladda Soomaaliya waxa uu yidhi:
doodayadu waxay ahayd go'aanka aanu geynayna ahaa garnaqsiga ee hadalka iyo qoraalkaba ahaa in ay Soomaaliya diyaar u tahay dacwadaas in la dhageysto maqalkeeda 4 bisha oo dooda afeed la gudbinayo bisha November 4-teeda. Kenyana ay codsatay muddo 1 sano ah in loogu daro. maxkamadda adduunku markii ay jadwalkeeda eegtay, daristay doodii labada dhinac, dhageysatay soo jeedimihii, waxa ay go'aamisay maanta soo saartay in dacwadda dhageysiga dacwadda maxkamadda adduunka oo ay dhageysanayso ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ay u fadhiisato ay maqasho سيدة إلا لبئية طبان كبشة كون سنة كلابكون إيا لباتن مدو كردين تاسوا كما دنبايس محكمة دون قرار وحايا كسو ساعتي إن آن مردن بئ لكردين هينين هل مالين لغو درحين لنا عيادونا أي أسو ديار كروبان إن دو دو رأفيد أي كانان سيدة سوچي ديان سيدة إلا إيا لبئية طبان كبشة كون سنة كلابكون إيا لباتن
محكمة أي قرار كأي صوصار تكو شكتي إن أي ديبو ديكتي إيادة أوفي همسن إن لبضا دينا عيكسو قد قلي دونان ديجيسيغا إيا إن آن ديجيسيغا سي مركرة ديب لو ديجي دوني
وين هم مامان قبلت کبند لانس عید عبدالله هدایی و شرای گرب دیبو کو سال عبت مقاله د باساسو کدیب مرکو مقاله د کسمای و سو قیب کل علم سار کی مدحونه جوبلند ایا شرین دنیا اسکوس این اسکوس دویه دولت فدرال کی مامان قبلت کی جوبلند فادمی یاسین جامع ایا ور پهنت نگاسو درته باساسو
مدحونه هبوط لانس تور سعید عبدالله هدایی او ای مدت در کسیویان گران کدیار ده های مقاله د باساسو دادوینه عاد افر بدن او سوچره مسؤولين يا شعب أي مركي ديار بس دي أي سوعة دقتي جرانكا شر جرائد أو كقبتي جرانكا جريهيسة وحأو كجور بحيي مناسبة دي على مسارك أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي أو قلت المامي مد أو مملكة بوتلان وسمجله وقايب جري
رنتي وحي هاي على مسار سي مجله وقايب جشي دولة بنتلان سوجري وسيرو xildhibaano odayaal inkastoo dad aad u fara badan oo Soomaali ah oo xildhibaano iyo senatorro iyo mas'uuliyiin kala duwan isugu kala yimaadeen halkaas laakiin waftiga Puntland runtii qiimo gaar ah ayuu u lahaa annaga runtii waan ku faraxsanahay inaan walaalahayn meel walba ay joogaan istiidiyada kala tobaadaan Puntland mar walba nidaamka federaaliga iyadu ay saldhig u ahayd
mar uu ka hadlayay madaxweynuhu magaalada Kismaayo ayuu ku tilmaamay in amnigeedu uu ahaa mid aad u wanaagsan balse ay jiraan duruufo ka haysta dhinaca xuduudaha cirka bada iyo dhaqaalaha
magaalada nabadgelyadeedu 100% bay ahayd culaysyo dhinacyada ka saaran xuduudaha dhinacyada waxa ka jira nimankii nabadgelyada hawada iyo badan culays ba ka saarnaa dhinaca dhaqaalaha duruuf adag ba ka jirtay waxaan rajaynaynaa hadii ilaahay inuu dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan inay bulshada badan oo halkaas ee ku dhaqan culayska dhaqaale oo saarnaa iyadana in looga gurmado
madaxweyne Dani ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Puntland ay diyaar u tahay dhexdhexaadinta dawladda federaalka ah أحمد مدوبي إيو حبنها كالي إيه ديدن نتيجة دورشادا جوبلان
خلافك دولة فدرالك إيو جوبلان رود حيانو حرجين إيناي بنتلان ديار وطا إيناي كالنت كاقا آدن كاقالتو إنتي هادا وح سعودية نقايبو ينبان كلها ينسكسيو دوينتو دا هادا يرتان رأو حرجين إينا سيوو دي دونو هاليهغا إيو دولة فدرالك أما حبنها كالاتو ee wali diidan nidaamka doorashada meesha ka dhacay oo runtii aan wax badan oo la tilmaami karaysan jirin ee laba qof ayaa hadda ee runtii saluug muujiyay ee iyagana ma ahayn miisaan hadda ee bulshada ee ka muuqday laakiin waa hadii qof kasta oo maqan in la raadiyo sida ee dawgu u yahay ma rajaynayna khilaafyadaasna inay si hufan oo degdeg inay ku dhamaadaan ee annagana waxaan rajaynaynaa ee maadaama federaalkaas aan saldhig u nahay inaan ilaalino nidaamka dawliga ah iyo dawladnimada ku dhaqankeeda iyo dawladnimada taabagelinteeda iyo sharciiga iyo kala dambeynta inaan gacmahaas wada qabsano arintaas ku dadaalno
Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
halka degistan gala socotaan walaanta Soomaaliyeed aad VOA Ra'iisul Wasaaraha Britain iyo Midowga Yurub ayaa shaaca ka qaaday inay heshiis ka gaareen qaabka ay boqortooyada Britain uga baxi doonto Midowga Yurub laakiin heshiiskan ayaa durba waxa ka horimid mucaaradka dawladda Britain nuxurka heshiiskan ayaa iyo saameynta uu yeelan karo ayaa waxaan ka wareystay Maxamed Ibrahim Reey oo ka faallooda arrimaha boqortooyada Britain
ee labada dhinac waxa ay ku heshiiyeen qorshihii ay wadanka UK kaga bixi lahayd Midowga Yurub khaaso lagu wadaayo inuu dhaco 27ka bisha October bishan hadda lagu jiro marka heshiiska waxa laga gaaray lacagtii waxa laga gaaray dadka ee Europeanka wadanka degan ama dadka British ka ah ee degan Europe oo kale xuquuqdooda waxa laga gaaray وهشيس كي نظام في لغو بحلا حالا كينسي حدو تروحا إيمانا يمارات المستقبل كوكالي تكدح يسي هشيس كان عشي وحا صوكالي إيه قدد باللوردي قتني واقعي في هرنعا هاي هاي كبحتان كي ميدوغي يوروب أي ودا كان يكبح يسي
waxa jira dul baba in dadka soo horjeeda oo mucaaradku ah heshiiskaasi ay soo baxeen maxay uga soo horjeedaan
ee mucaaradku aad iyo aad ayuu farabadan yahay baarlamaanka UK guriga hoose oo kale waxa xisbiyada fadhiya waxa weeyaan 6 xisbi ee iyo group adigu ilaa 33 ah oo madax banaan oo ah qoladii uu raisul saaruhu ka eriyay xisbigiisa oo kale iyo qaar kale oo madax banaan dhammaan xisbiyadaasi midkood mooyaan oo xisbiga conservative ka mooyaan xisbiyada kale oo dhan way ka deeriyeen heshiiskan mucaaradku waxay ku tilmaameen inuu heshiiskan yahay mid kaliita kii hore ee ay raisul saarihii hore baarlamaanka ay keentay 3 goor aqlabiyada ballaadhan lagu diiday marka ay xildhibaanadaas oo kale baarlamaanka xisbiyadaas oo kale sidaas uga soo horjeedaan waxa meesha soo galaysa tii hadal hayntii uu yidhi madaxweynihii hore Mareykanka ee lixdameeyadii Lyndon Johnson uu yidhi qodobka ugu horeeya siyaasaddu waxa weeyaan inaad barato sida wax loo tiriyo raisul wasaaruhu wuxuu hayaa talabo 188 waxaana u baahan yahay 320 si uu heshiiskaasi baarlamaanka u maro maalinta sabtida oo kale marka loo codeeyo marka 23 xildhibaan oo taageeraya way adag tahay sida lagu helayo marka sida uu muuqato guul dhari ayay ku dambeyn doontaa
arrimaha la isku hayo waxa kamid ah arinta Ireland bal arinta si faahfaahin naga sii
arinta Ireland xisbiga wqooyiga Ireland ahee DUB da ayaa iyagu dawladdan conservative ko kala taageerayay ilaa maayo 2017ka waxay dabartabay ku noqotay raisul wasaaruhu maanta markii ay hadleen waxay yidhaahdeen raisul wasaaruhu uu degdegay waxay yidhaahdeen haduu in yar isyara giijin lahaa wuxuu heli lahaa heshiis danta dhaqaale iyo danta dastuurka waddankaba uga fiicnaan lahayd laakiinse waxay yidhaahdeen heshiis inuu gaaro buu doonayay oona weydiisan Yurub oo kale inay u kordhiso waqti dheeraada uu weydiisto markaa uu degdegay bay yidhaahdeen sababtu waxa weeyaan waa meesha wadan qaybta kaliyata wadanka UK ee xuduud la leh wadan Yurub oo jamhuuriyadda Ireland waxaana jiray dhibaatooyin iyo dagaalo meesha ka socon jiray markii ay jamhuuriyadda xornimadeeda qaadatay 1922kii dibna haddana uga soo bilaabmay dagaaladaas oo iyagu bilaabmay 1960kii laguna soo afjaray heshiiskii Belfast ka dhacay 1989kii marka taa weeyaan cilada meesha jirtaa dadka kala duwan arrimaha xuduudda iyo dadka raba inay midowga Yurub ay ku sii jiraan amaba jamhuuriyadda Ireland ba ay ku biiraan wadanka UK sideedaba uga goostaan marka cilada halkaasay ka taagan tahay
muddooyinkii u dambeeyay waxaa muuqataa in siyaasadda boqortooyada Britain oo ismariwaa ka taagnaa marka heshiiskan iminka lagu dhawaaqay ma kula tahay inuu soo gabagabayn doono ismariwaagaasi siyaasadeed mise waxa uu noqon doonaa mid sii horseeda khalkhal siyaasadeed
walaal uu sii horseedaya waayo waxa jira koox garabka midig oo kale xisbiga conservativeka talada haya oo kale niman waxa dad baa jira aad iyo aad iyagu uma yal adag iyaga laftigoodu run ahaantii way kala qaybsameen qaarkood waxay yidhaahdeen haddii day xal la waayo xidigaha lagu guuraayo heshiiskan aynu taageerno qaar kalena waxay ku tilmaameen heshiiska oo kale sida wasiirka hore deegaanka oo kale Owen Baxter wuxuu ku tilmaamay wax lagu qoslo hogaamiyihii hore ee xisbiga laftigiisa 2013 hogaamin jiray waxa uu ku tilmaamay uu ka gaabsaday isagoo inuu kaba jawaabada wuxuu yidhi waqti siiya marka dirqibaad ku tahay inuu jawaab ka celiyo raisul wasaaruhu heshiisku keenay marka aad iyo aad bay u adag tahay in la arko halkii sidaas awadeed xisbiyadu ugu ololeynayaan mucaaradka oo kale had inay dawladdo kale ay heshiis la galaan ay dhahdaan xisbi ahaan xisbiga dawladdo kale waana idin dhaafinaynaa sharciyadii baarlamaanka ha ka gudbo laakiinse annaguna aanu ku lifaaqno afkin la doonayo in dadka dib loogu celiyo oo la weydiiyo mar labaad inay ka bixiyaan aragtidooda
aad ayuu mahadsanyahay kaasi waxa uu maxamed ibraahim hereri oo qof aan daarimaha boqortooyada britain oo khadka telefoonka igu warramay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a subax wanaagsan markale dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dalka Suudaan ayaa dhawaan amar ku bixiyay in la xiro xuduudaha waddankaasi la leeyahay waddanka Afrikada Dhexe iyo waddanka Liibiya. Waana go'aanka siyaasadeed ee ugu weynaa uguna horeeyay ee ay soo saaraan golaha madax bannaan ee hoggaamiya waddankaas. Inkastoo dadka reer Suudaan qaarkood ay soo dhaweeyeen, kuwa kalena ayaa sheegaya in xiritaanka xuduudahu ay halis ku tahay nolosha dadka caadiga ah. Naba Muxyiddiin ayaa warbixintan noo soo dirtay, waxaana noo faahfaahinaya Haaruun Macruuf.
Saddex toddobaad ka horeeyay ahayd markii golaha maamula dalkaasi Suudaan ay amar ku bixiyeen in la xiro xuduudaha waddankaasi uu la leeyahay waddamada Afrikada Dhexe iyo Liibiya, iyagoo arrintaasi ku sababeeyey dhinaca amniga. Tan iyo xilligaasi haddaba waxaa si marxaladaysan loo fuliyey amarkaasi. Hase yeeshee, dadka reer Suudaan ayaa haatan waxay sheegayaan in go'aankaasi uu si weyn u saameeyey ganacsigii. Waddanku waxa uu haatan galay qalalaase dhinaca gaadiidka ah kadib markii ay yaraadeen shidaalkii iyo qalabkii dayactirka ee baabuurta. Axmed Bushaara oo ka ganacsada qalabka dayactirka baabuurta waxa uu aaminsan yahay in xuduudda oo la furaa ay xaaladda debcinayso. Waxa uu yidhi qiimaha kor u kacay ee lagu raacayo gaadiidka sabab uma aha shidaalka oo keliya, waxaa qayb weyn ka ah qalabka dayactirka baabuurta. Waxa uu yidhi haddii la furo xuduudaha isla markaana ganacsiga la dhiiri geliyo, waxay taasi si wanaagsan u saameyn kartaa ganacsiga baabuurta iyo weliba qalabka dayactirka. Waxa uu yidhi go'aankaasi oo kale ee lagu xiro xuduudaha looma baahna. Waxa wanaagsan, ayuu yidhi, in lala socdo dhaqdhaqaaqa xuduudda isla markaana dhalinyarada loo ogolaado inay isku gudbaan haddii ay doonayaan inay ganacsi galaan. Hase yeeshee, fikrad ka duwan tan Axmed Bushaara waxaa qaba Numcaan Ciise oo isagu soo dhaweeyey tallaabada ay golaha xukuma waddankaasi ku xireen xuduudaha. Inkastoo Numcaan Ciise uu hadda ka hor isku dayey inuu u qaxo waddanka Liibiya si uu Yurub uga sii gudbo, hase yeeshee uu ku soo laabtay gobolka Darfur.
Ana min dimna nas fagata indi zumla kutar fagatum zumla uzaz alay jiddan wa ana shayf yani hiya aflan in kouni ugu fil hijra ar ghir sharayadi di haja ijabiya jiddan yani.
Numcaan waxa uu yidhi qawlaysatada Liibiya iyo maleeshiyooyinka madax bannaan ayaa halis ku ah dhalinyarada reer Suudaan ee doonaya inay ka baxsadaan faqriga iyo dhibaatooyinka waddanka ka taagan. Ciise waxa uu sheegay inuu ka mid yahay dadka saaxiibadood ku waayey dhibaatada Liibiya. Hase yeeshee, waxa uu sheegay in tallaabada ay dowladdu qaaday ay tahay mid wanaagsan haddii ay joojinayso muhaajirnimada. Hase yeeshee, waxa uu rajaynayaa in dowladdu ay wax ka qaban doonto dadka xabsiyada ku jira iyo dadka lagu waayey Liibiya, iyo inay raadiso xididka sababta u ah in dhalinyaradu ay ka qaxaan Suudaan isla markaana ay u boqolaan waddamada dibadda sida Liibiya. Golaha madaxa bannaan ee waddankaasi xukuma ayaa bishii Sebtembar waxay amreen in la xiro xuduudaha kadib markii dagaal uu dhex maray kooxo ka kala tirsan maleeshiyooyinka Beiro ee waddanka bartamaha Afrika. Dagaaladaasi waa ay ku dhinteen 23 qof. Xubno ka tirsan goluhu waxa ay sheegeen in maleeshiyooyinka Beiro ay si dhuumasho ah ku soo gelayeen xuduudda dalka Suudaan iyagoo ku sii jeeda dhinaca Liibiya si ay maleeshiyooyinkaasi ugu biiraan. Hase yeeshee, Cusmaan Mirqaani oo ka faallooda arrimaha siyaasadda waxa uu leeyahay goluhu sidoo kale waxa uu ka walaacsan yahay arrimaha dhaqaalaha iyo amniga.
يبدو اختيار الدولتين ليبيا وافريقيا الوسطى كأنما مقصود منه أجراءات أمنية أخرى غير الأجراءات الاقتصادية، باعتبار أن التهريب الأصلي بالنسبة للسلع هو في الحدود الشرقية وليست الحدود الغربية.
وحا مهيمة أيور إن لو حساب تبا إن حدودها دين عبري أيهين كوا سيدة شرع درادة أهلوغ سوقود بيو بذي عوينك إعاي سنهين حدودها دين عقلبات. Hase yeeshee, ayuu yidhi xuduudaha dhinaca galbeedka waxaa ka taagan walaac dhinaca amniga ah, gaar ahaan in laga soo gudbiyo hub sharci darro ah iyo maleeshiyaad hubaysan oo waddanka ka soo gala dhinaca Liibiya iyo waddamo kale oo amnigoodu uusan sugnayn. Suudaan waxay ku taallaa marin muhiim u ah dadka muhaajiraya, kaasi oo bariga iyo bartamaha Afrika ku xira badda Mediterraneanka iyo qaaradda Yurub. Kadib qalalaasihii ka dhacay dalka Suudaan intii ay socdeen bannaanbaxyadii xukunka looga tuuray madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir iyo intii ka dambaysayba, midowga Yurub waxay hakiyeen lacagtii ay siinayeen waddankaasi si ay wax uga qabtaan xakamaynta muhaajiriinta. xayiraada lacagtaasina waxaa ka dhashay in waddankaasi ay soo galaan muhaajiriin badan. Hase yeeshee waxaa haatan laga warsugayaa in xiritaanka xuduuduhu ay joojin karto qulqulka dadka muhaajiriinta ah.
aad ayuu mahadsan yahay haruun macruuf inala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o eda naba muxidiin. halkaad kala socotaana waa laanta af-soomaaliga ee v o a.
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii amuuraha islaamka iyo xuseen barre aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka. dowladda turkiga iyo dowladda maraykanka ayaa gaaray heshiis xabad joojin ah, iyada oo dowladda turkigu ay ogolaatay in xabad joojin 120 saacadood ay ka samayso howlgalladii ay ka waday waqooyi bari suuriya. arrintan ayaa khubarada falanqaysa arrimaha siyaasadda caalamka islaamku waxay sheegayaan in ay faa'iido ugu jirto labada dhinac ee maraykanka iyo turkiga, sida uu faahfaahinayo asad maxamed oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka britain.
heshiiskan wuxuu dan u yahay labada dhinac, dowladda maraykanka iyo dowladda turkiga. sababtuna waana sababeynaya waxay tahay turkiga in muddo ah wuxuu dalbanayay oo laga soo bilaabo madaxweyne obama waqtigiisii ilaa waqtigan in la sameeyo mantiqa ama area ka caagan diyaaradaha duqeynta bashaar al asad ee shacabkiisa ugumaadayo. muddaa laga diiday waagii obama ilaa hadda way socotay. ugu dambeyn wuxuu go-aan ku qaatay inuu gudaha syria galo 30 kilometer, asagoo ujeedka u socdana ay tahay in uu dib usoo celiyo qaxootiga siriyaanka ah oo runtii culays badan ku haya dowladda turkiga. sidaad kaloo og tahay, doorashadii u dambeysay istanbul, markii doorashada la qabtay, waxaa guuleystay qolada mucaaradka. barasharka u weyna wuxuu uga yimid ordogan xisbigiisa, waxay ahayd qaxootiga. marka qadiyadda qaxootiga waa in xal loo helo gudaha turkiga oo barashar ka saaran yahay doorashooyinka soo socda, iyo in dadka suuriyaanka gudaha loo celiyo, golaha ammaankana runtii isku waafaqo, dowladaha arrimaha ay khasiisana isku waafaqaan, saas lagu sameeyo zona control ah, dib lagu celiyo qaxootiga. waa ujeedada ugu horeysa turkiga ay ka leeyihiin, ay muddo raadinayeen. markii u dambeysay ee arrimihii ay runtii ay soo cakirnaadeen, waxa ugaan ku gaaray inuu gudaha galo. dagaalkii waatu wiigii hore bilaabay, muddo yaruu socday, magaalooyin kooban waatay qabsadeen, runtii iska caabin badanna way jirtay. ugu dambeyn madaxweyne donald trump oo go-aan la maslaha arrintaa ka qaatay, ordogaanna u saxiixay ama green cagaaran siiyey inuu gudaha u galo, wuxuu soo diray wafdigiina waxay yimaadeen magaalada ankara oo mr mike paris uu hogaaminayay, waatay kulmeyn. heshiiska marka waxaan dhihi karaa turkiga wuxuu ka badbaadiyey dagaal muddo dheer socon karay, taasoo runtii lagu fasiray in kurdiyiintu ay analyse la sameeyeen bashaar al asad iyo awooddii ka dambeyso iran iyo rashiya. dagaalkaas inuu dheeraado waa lasoo afjaray, oo turkigu khasaare badan ma gaari doono. maraykanka dhankiisana runtii waxaa ceyb ku ah oo runtii sharaf darro ku noqotay oo mustaqbalkiisana mugdi gali lahayd qof walbo analyse la sameeya inuu meelic la kaga tago sida kurdidii uu kaga tagay. taasoo ka daba gaaraya maraykanka wuxuu soo bandhigay heshiis si ayaguna dagaalkaas ay uga baaqsadaan joogitaanka maraykanka ee syria ee barakad dhexana ay usii joogaan.
dhinaca kale, khubarada falanqaysa arrimaha dunida islaamka ayaa walaac ka muujiyey howlgalka ay dowladda turkigu ka bilowday dalkaasi suuriya, iyada oo la sheegay in ay jiraan dhibaatooyin badan oo ka dhalan kara haddii dagaalkaasi uu sii socdo, sida uu falanqaynayo cabdicasiis saalax oo ka faalooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka.
khatarta ka dhalan karta ee maaragtay la saadaalin karo waxa weeye inay soo noqoto kooxihii daacish iyo mayalka adkaa maaragtay oo nimankan kurdidu ay aada ula dagaalami jireen aada ula dagaalamayeen dagaalka ka soo kow ay maaragtay ilaa 12,000 oo ciidamadaas daacish ay meel ku hayaan, xabsi ay ku hayaan, ay jiro ilaaliyaan, iyo 70,000 oo maaragtay lagu tuusan yahay inay maaragtay xiriir la leeyihiin oo iyaguna ku hayaan meelo xarumo lagu ilaaliyo. taas baa keeni karta marka iminka waxay noqonaysaa inay kurdidii ay naftoodii la cararaan ama dagaal dee lagu soo qaaday ay iska difaacayaan oo ay faraha ka qaadaan maaragtay kooxaha mayalka adag la meesha ku hayaan, taasina ay keento maaragtay inay soo noqdaan daacish iyo kooxihii mayalka adka meeshaas. arrinta kale cabsida ee looga cabsi qabo waxa weeyaan dagaalkani haddii uu maaragtay sii fogaado inuu maaragtay ay ka dhashaan barakac iyo dad shicib oo badani ay maaragtay ku barakacaan, iyadoo meesha kolkii horeba maaragtay dad badani barakaceen, taasina maaragtay waa cabsi iyaduna meesha taalla. dadkan mayalka adag cabsida ay wadanada kale yurubta iyo wadanada kale qabaan waxa weeyaan maaha markay soo noqdaan kooxihii daacish keliya, maaha oo suuriya dhexdeedii inay ku noqdaan wadanadii ay ka yimaadeen ee yurub iyo meelaha oo iyaduna maaragtay qaraxyo ay ka fuliyaan taasina waa arin maarkeedna laga cabsii qabo waana dagaal oo dagaal kuna day waxa weyn imika waxa la arkay Yemen sida uu daba dheeraaday Iraq daraagalkii Mareykanka sida uu daba dheeraado haduu daba dheeraadana ma aragtay mashaakilkiisa iyo dhibaatadiisa iyo dhinac dhaqaale iyo dhinac bani aadanimo iyo dhinac kastaba inuu dhibaato keeno waa wax laga cabsii qabo Suuriya arinteedu aad bay iska qasan tahay hadii dagaalkani uu sii daba dheeraado oo sida ugu talagalay Turkiga uu ka sii daba dheeraado waxay noqonaysaa in maaragtay dhibaatooyinka laga cabsii qabo dhan inuu ku soo kordhiso oo maaragtay barakac dad badan barakacaan in nimankaasi mayalka adag leh oo iyagu inta badan ka faa'iideysta meelaha markuu amnigu lumo ay fowdadu timaado inta badan ka faa'iideysta waayo dagaalkaasi hadduu daba dheeraado fowdada imanaysa taasina maaragtay waxay keenaysaa in nimankaas ay fursad siiso kalsooni darra meesha jirto oo nimankii kordhidu maanta waxay u arkaan Mareykanka inuu dabarjabis ku sameeyay oo uu kaga baxay maaragtay ballanqaadkii uu siiyay waxay hadda iyaguna raadinayaan maaragtay meelo kale oo ay fursado kale inay maaragtay ay dawladda sida ay kula talinayaan Ruushka kale iyo Iran ay kula talinayaan inay dawladda xulafalna noqdaan aaminadii waxa lumaysa maaragtay wadamadan meesha yimiday cidda ay maaragtay wadankayna wuxuu qabanayaan inay maaragtay cidii ay xulafalna noqdaan ay kaga baxayaan taas laftigoodu waxay bedelaysaa maaragtay nidaamkii uu ay wuxu socdeen
xabad joojintan ay wada gaareen Mareykanka iyo Turkiga ay ku saabsan arrimaha Suuriya ayaa suurtagal ka dhigaysa in la weeqo awooddii madaxweyne Bashar al-Assad oo u muuqatay inay dib u soo noolaanayso isagoo taageero ka helay dawladda Ruushka sida uu markaa la falanqeynayo Assad Maxamed
Bashar al-Assadna uu xogaysan lahaa Erdogan kiiskaas ama bisharaha ictiraafo ama uu wada kala looga baxsado oo in daaragta ah la helo hala yimaado waa mid asaga qusaynaya mustaqbalka marka salaamashada Mareykanka iyo heshiiskan uu adu u ogolaaday in Turkiga dagaal la'aan ay tartiib la wareegaan mandaqadoodii ama dhulkii ay dalbanayeen muddo 8 sano waxay wiiqi doontaa awoodda Bashar al-Assad
intaas la dhigisteel waxay noqday barnaamijka Muraay Islaam ka tan iyo kulan sidan waxa la leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
Hussein Barre aadan oo inala socodsiin iyo barnaamijka Muraay Islaamka iyo kaasi halkaad nala kala socoteenna waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America
sadigisal codka siin soo gariya aad ka fahmi kartaan ba heeska idinku soo maqan waa heeska fanaanada Hawakin iyo Haygurur gururin iyo heesaasi inagu luqaynaysa fanaanada Hawkeen ayaan ku soo gabagabeynaa baahintii idaacaddu inta soo salaamta Soomaaliga VOA oo aan iga Hussein Barre iyo Haruun Macruuf iyo Bashir Abikar oo dhamaan idinla saasiinay
This is VOA News.